kepler agatlı rajeti. Eňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji awgusty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde agatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň wasyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä türkmenmäşde bolan ýerlenmesi baradaky habar çekýär. Soňky ýyllarda milliardlarça dollar serisde durýan beýik günahlary köp guran Aşgabat ýylaty bu hili hadisalar barada habar bermeýär. Agatlygyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, Hazar deňizinde bolan ýerlenmesi yerli ýylatyň arasynda dogullaryna sebäp boldy. Şeýlede bu hepde yerli çeşmäniň maglumaty esasynda howpsuzlygyň Aşgabat bilen Moskwa aralygyna gatnaýan uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň ýeketek sebäbi däl bu arada kabarmy köp okalypdyr. Aşgabatyň awtolog ýygan karhanasynda adam helakçylygy boldy. Türkmenistan hazyr süt taslamagyny ilerlediýär. Ekspertler Aşgabatyň Russiýadan arada galýanyny aýdýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalan habarlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, olarda berilen maglumatlar barada öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky bilimiň ýagdaýy we onuň ýurdun kadr meselelerine ýetirýän täsiri baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýärs. Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet mejlisinde aýdyňlaşdyrman maglumlaryň aýlyklaryny köpeltmek meselesini golganyna 6 aýdan ograk wagt geçdi. Emma bu urda şol sanly beýleki möhüm hünärmenleriň aýlyklaryny köpeltmekde hem göze görünüp duran üýtgeşiklik bolmady. Ýogsa ýurtda her ýyl 10% köpeldilýän aýlyklaryň ýeterlik däligini öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem gaýtaklaýyn tassyk etdi. Kiçi Berdimuhammedow sözlerine görä, maglumlaryň rahmet taklary olaryň käriniň awraýly we ýaşlary özüne çekýän kär bolmak üçin zerur bolup durýar. Yönü Türkmenistan'ın muğulumları dini aylıklarının ağız olmağı değil. Eysen pedagogların ve okuçuların köp vaktinin hükümet çarelerine ve ideoloji sapaklarına sarp edilmeği hem kıyın yağda yasalıyar deyip adatlığın sökvettöşler aydıya. Çol vakti Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların çunlaşmağı, durmuşun kımmatlamağı bilimdeki para korluğun hem koltuğundan götürüyor. Okuw bilimi höwesi köplügün okuwa ihlas edýän okuwçylar bilen dünýäde olardan gow bakalmagyny, netijede ýaşlaryň arasynda okuw bilim meselesindäki biparklygyň güýçlenmegini öz boluşly rol oýnaýar. Agatlygyň sökötdeşleri soňky ýyllarda ýaşy bir çene baran, tejribeli maglumlaryň ýygyderli pensiýa çykmagy bilen mekdepleriň käwerini boşap galyny çarm edýänini, sebäbi olarda enataryň, okuwçylaryň hakyky Siylaw hormatyna münasip bolan pedagoglaryň tatsan ýokdugyna aýdýarlar. Şarlykda bu aladany hökümetçi nesir bilen söhbetdeş bolan aýdymçy şahyr hem dilinden tapdyrdy. Ol golaýda Odal Okan we işlen ýokary okuw jaýyny Türkmen döwlet uniwersitetine baranyna ol ýerde Nazar Gullaýew, Begmurat Ussaýew, Bäşim Şamradow, Sapar Güjükow ýaly öňkü atly awraýly maglumlardan diňe Begmurat Weýisowyň galanlygyny gürrüň berdi. Anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatly dilçiniň tassyklamagyna görä, ýurdun ýokary okuw jaýlarynyňky we orta mekdeplerindäki tejribeli maglumlaryň aýdalmagy we täze has bilimli döwrewa pedagoglaryň yeterlik derecede tayyarlanıp bilinmeliği yurt için zerur olan kadrların yetiştirilmeğine ulu böktönçlük törediyor. Onun fikirçe devletin Türkmen devlet havarları yali esasi havar kulluğu hem inni ulu kadr kıyınçılığı ulen yüzeyi olayanı salim ediyor ve resmi havarlardaki taraşlanmadık sözlemler hiç kimi gen kaldırmayan adatı var zade uğurlu. Dini mekteplerin muğulumları değil, yukarı kuzaylarının muğulumları hem inni esasen son konuyurluklarda bilim ya tecrübe olan adamlar. Onların arasında can edip sapak geçeyeni kendiler. Dini varıp kayıtmalı. Gowt geçirmeli diýen adam kän. Bu diňe maglumlara hem degişli däl, okuwçylaryň hem köpüsi şeýle pikirdi. Gowu kuyan okuwçylar bar. Ýöne umumy ýagdaý olary hem ruhdan nüsürýär. Sebäbi suw getirenem, kuýdy döwenem bir. Pary peşkeş bilimden has ýokary çykdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Baýdylan zatlar adatlygyň ýene bir gezek mektep, moralim meselesine ýüllenmegini sebäp boldy. Ýogsa radio, yerli habarçylaryň we synçylaryň maglumatlary, pikirleri esasında Türkmenistan'a oku, bilim meselelerine suyulun başında fevral ayında hem yüllenipti. Adatlığın havarçıları bilen geçen keptenin duvamına gürleşen yaşayıcıların köpüsü bilimdeki baş meselani berim peşkeşte parakorlukta varyar.
Parakorluk çağılır çağılır bağına katnap başlanına başlanyar. Bir çağanın çağılır bağını vermek üçün 500 manattan 1000 manada çenli aralıkta para vermeli olyar. Eger çağılır bağı tədə prestijini deyilyen defkada yerleşse paranın müçbürü